เจริญก็มีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปุญญาภิสันทาสูตรคือสูตรที่ว่าโดยสายทานแห่งบุญหรือการหลั่งไหลแห่งบุญทรงจำแนกแสดงไว้สองสูตรต่อกันแต่มีข้อที่น่าสังเกตว่าการเกิดแห่งบุญนั้นมาจากปัจจัยภายนอกคืออิงอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นตัวเสริมตัวสนับสนุนให้เกิดบุญประการหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดขึ้นมาจากการพัฒนาทางจิตใจของเราโดยเฉพาะโครงสร้างก็อยู่แนวเดียวกับแนวมงคลสูตรที่อาศัยการไม่ครบผ่านการครบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาเราเห็นว่ามงคลตรงนี้เกิดมาจากภายนอกก็อิงอาศัยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาตลอดถึงการอยู่ประเทศที่สมควรแต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดขึ้นจากการกระทำภายในที่เรียกว่าตัดสมาปนิชิคือการตั้งตนไว้ในทางที่ชอบแต่ทั้งสองประการนั้นที่จริงแล้วมันเป็นเพียงจุดเน้นเท่านั้นเองตัวการหลักก็คงมาอยู่ที่เราเพราะแม้เราจะคบหาสมาคมกับบัณฑิตก็ตามแต่ถ้าเราไม่เป็นบัณฑิตตามท่านไปเราก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันก็มาเข้าสู่หลักกรรมที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าวิถีชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปจากการกระทำของเราเองก็เป็นเรื่องของกรรมลิขิตข้อนั้นสังเกตต่อไปก็คือเป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นเหนืออัธยาศัยของพระพุทธเจ้าคือมีพระประสงค์จะแสดงเรื่องนี้แล้วก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ทรงแสดงอย่างที่เคยบอกว่าทางเกิดของพระสูตรมันจะมีอยู่4ทางหนึ่งเกิดขึ้นเหนืออัธยาศัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระประสงค์จะแสดงจากการสังเกตคือผู้ฟังคิดไม่ถึงผู้ฟังไม่มีพื้นฐานที่จะตั้งปัญหาข้อสงสัยขึ้นมาแต่ก็เป็นสิ่งดีงามที่ควรแก่การรับรู้เอาไว้พระพุทธเจ้าก็จะปรารภเรื่องนี้แล้วก็เรียกคนทั้งหลายมาแล้วก็ทรงแสดงให้ฟังแนวที่สองนั้นเกิดขึ้นจากอัธยาศัยของผู้ฟังความผู้ฟังมีปัญหาผู้ฟังมีความสนใจผู้ฟังมีพื้นฐานก็แล้วแต่ก็จะแสดงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของเขาแนวที่สามนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนรับรู้ร่วมกันเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงเหตุที่มาของเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็ตลอดถึงการป้องกันแม้เกิดเหตุการณ์ในแนวนั้นเกิดขึ้นอีกว่าทำนองคล้ายๆกับน้ำท่วมนะพูดถึงเหตุที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็พูดวิธีป้องกันน้ำท่วมเป็นการประลบปัญหาเหล่านั้นคนมีความมีการมีพื้นฐานในการรับรู้อยู่แล้วก็ทำเรื่องเหล่านั้นมาแสดงอีกเรื่องหนึ่งมีคนก็ข้องใจสงสัยมาสอบถามบางเรื่องเป็นความสนใจร่วมกันแต่ก็มาถามปัญหาบางเรื่องเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่เขาสนใจเข้ามาสอบถามก็ทรงแสดงหรือตอบคำถามเหล่านั้นคำถามบางอย่างเนี่ยถามมาประโยคเดียวก็ตอบประโยคเดียวนะครับแต่บางอย่างกรอบของคำถามมันต้องชี้แจงเป็นประเด็นไปก็จะมีการขยายประเด็นเรายังพบว่าพระสูตรบางพระสูตรที่เกิดขึ้นจากคำถามเพียงประโยคสั้นๆแต่ก็ตอบไปเป็นพระสูตรก็ความยาวทั้ง2-3หน้ากระดาษหรือตั้ง4-5หน้ากระดาษก็มีพระสูตรตรงนี้เป็นเกิดขึ้นมาจากอัธยาศัยของพระองค์เองที่มีพระประสงค์จะแสดงทางเกิดแห่งบุญคือสายฐานแห่งบุญต้องวัวมาตั้งแต่หลั่งไหลของกระแสน้ำนะคือสายฐานที่มันไหลลงมาแล้วก็แทรกซึมอำนวยประโยชน์แพร่หลายกระจายขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ไหลกันมาเป็นหมื่นหมื่นกิโลแล้วก็หมดประโยชน์แก่ทางที่สายน้ำเหล่านั้นไหลผ่านมาโดยลำดับก็สมอุปมาเหมือนบุญที่บุคคลได้สร้างขึ้นมันมีลักษณะเป็นสายทานที่หลั่งไหลอำนวยประโยชน์สุขแก่คนนั้นอย่างต่อเนื่องกันไปนี่กล่าวโดยสรุปสั้นๆก็ตามโครงสร้างของกรรมในท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ากระทรวงข้างโครงสร้างของการให้ผลกรรมนั้นทรงแสดงไว้3ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมมเวทนียกรรมคือให้ผลในขณะนั้นๆแล้วให้ผลตลอดทั้งในชาตินั้นอีกประการหนึ่งนั้นเรียกว่าอุปปัชชะเวทนียกรรมเป็นให้เป็นการให้ผลในภพชาติต่อๆไปภพชาติต่อไปนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ผลในภพชาติต่อๆไปเป็นเรื่องของบารมีธรรมที่เก็บสะสมรวบรวมไว้เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่ให้บรรลุผลนิพพานอย่างที่รับสั่งเล่าถึงประวัติของพระยาสาวกหรือแม้แต่ประวัติของพระองค์เองว่ากว่าจะถึงวันนี้มันก็สาหัสสากรรมมาขนาดไหนเก็บสะสมรวบรวมบารมีธรรมมามากน้อยแค่ไหนเพียงไรฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายมามากมายกายกองเป็นบางครั้งต้องเสียสละแม้ชีวิตเพื่อจะรักษาคุณธรรมความดีเหล่านั้นเอาไว้ก็กลายเป็นบารมีก็ทำให้เราเห็นความยิ่งหย่อนของบุญประเภทที่3ที่ให้ผลในภพชาติต่อๆไปนะก็เหมือนกับการเรียนหนังสือก็ค่อนข้างชัดนะฮะเหมือนกับการเรียนหนังสือก็อยู่ที่พื้นฐานของคนแต่ละคนแล้วก็เป้าหมายที่คนเหล่านั้นต้องการจะเรียนเราต้องการเรียนระดับอาชีวะมันก็ไประดับหนึ่งปัญญาตรีก็ไประดับหนึ่งปัญญาโทก็ไประดับหนึ่งปัญญาเอกก็ไประดับหนึ่งใช้ระยะเวลาต่างกันผลสำเร็จแตกต่างกันแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของการเก็บสะสมที่มีความต่อเนื่องกันแล้วเป็นปัจจัยของการแลกกันความรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันไปจนถึงด็อกเตอร์บุญกุศลก็จะมีลักษณะอย่างนั้นที่เป็นรูปของบารมีมันก็หลั่งไหลไปในแนวนั้นแล้วก็ในชั้นนี้ทรงแสดงผลในชาติหน้าไว้ก่อนนะฮะชาติหน้าไว้ที่เรียกว่าผลในชาติต่อไปก็คืออำนวยประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่บุคคลเหล่านั้นในชาติปัจจุบันแล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ประสูตรแรกเป็นการพูดถึงการให้ทานของคนที่ให้ทานไม่ใช่ของคนที่รับทานพูดถึงความดีงามของคนที่รับทานว่าเป็นการหลั่งไหลของบุญแก่ผู้ที่ให้ทานหมายความผู้รับไม่ได้บุญหรอกเพราะผู้รับท่านละหมดทั้งบุญทั้งบาปแล้วก็ได้แก่การให้ทานแก่ท่านที่ได้เข้าถึงเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้สำนวนบาลีแปลกตรงนี้เป็นสำนวนบาลีที่แปลกออกไปเจโตสมาธิที่หาประมาณไม่ได้เราเคยพบในเรื่องทักษิณาก็เรียกว่าเรื่องสัมปทาคุณนะฮะเราเคยพูดเรื่องสัมปทาคุณมานานนะสัมปทาคุณที่จะแบ่งมาเป็น4ประเภทที่จริงตรงนี้ก็คือเรื่องสัมปทาคุณข้อแรกเขาเรียกว่าวัตถุสัมปทาคือบุคคลที่จะรับทานเป็นคนที่อยู่ระดับพระญาบุคคลคือตั้งแต่อนาคามีถึงพระอรหันต์แต่ไม่ใช่ทั่วไปนะฮะถือว่าเป็นเงื่อนไขตัวแรกประการที่สองนั้นปัจจยสัมปทาคือสิ่งที่เราให้เรานำมาบริจาคมาให้นั้นเป็นของที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมหยาบละเอียดประณีตไม่ได้ว่าไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าเรามีชนิดเดียวแม้จะหยาบยังไงก็ถือว่าเป็นทานที่ประณีตเพราะจะท่านเน้นที่จิตที่ประดิษฐ์เพียงแต่ว่าถ้าเรามีวัตถุหลากหลายในเราให้ของที่หยาบก็แสดงว่าใจยังหยาบเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ประการที่3คือเจตนาความจงใจความตั้งใจที่จะให้ทั้งก่อนให้ขณะให้หลังจากให้จิตประกอบด้วยกุศลและเจตนาไม่เกิดความสนิทไม่เกิดความเสียดายไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาในช่วงหนึ่ง และคำว่าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้ที่ทรงใช้ในที่นี้นะใช้ในพระสูตรนี้ปกติไม่เคยได้ยินเนี่ยนะฮะไม่เคยเจอบ่อยๆในที่นี้ท่านเรียกว่าคุณาติเรกสัมปทาก็พระญาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยท่านออกจากนิโรธสมาบัติคือเข้าสมาธิที่อยู่ในสมาบัตินะคือสมาธิเข้าระยะสั้นๆบางทีก็ไม่กี่นาทีก็เข้าสมาธิแล้วนะฮะบางทีก็เป็นชั่วโมงแต่ว่าคำว่าเจโตสมาธิที่หาประมาณมิได้นั้นหมายถึงท่านเข้านิโรธสมาบัติแต่ได้อยู่ในสมาบัติตลอด7วันนั่งนิ่งมันก็ท่อนไม้วางอยู่ท่อนหนึ่งนะแล้วในช่วงตรงนั้นเนี่ยฟ้าถล่มดินนายท่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากอะไรก็ตามแต่ร่างกายคือร่างกายมันก็หิวนะฮะแม้จะใช้พลังงานไปไม่มากแต่ว่าร่างกายมันก็หิวเหมือนกันเพราะใครถวายทานแก่ท่านในช่วงนี้ในช่วงนั้นเป็นคนแรกช่วงนี้ท่านออกจากนิโรธสมาบัติเป็นคนแรกก็ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ระดับทานด้วยกันนะฮะทานวัตถุทานด้วยกันเนี่ยไม่มีใครจะไปเทียบได้ก็เรียกเป็นการหลั่งไหลของบุญที่ไม่ขาดสายอำนวยประโยชน์สุขในปัจจุบันคือเปลี่ยนแปลงสถานะของคนนั้นในปัจจุบันจากคนจนเป็นคนรวยจากคนที่ไม่ค่อยมีอะไรไปเป็นคนมีอะไรขึ้นมาอาจจะเจริญด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยความสุขหรืออาจจะครบหมดทั้ง4อย่างก็แล้วแต่เรื่องนี้เราเคยพบในหลายพระสูตรอย่างเคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นไปได้ยากนะฮะอุปมาเหมือนก็มีบ่วงลอยอยู่ในทะเลแล้วก็มีคนที่สัตว์หรืออะไรก็ตามนี่มันดึกอยู่ในทะเลแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงบ่วงตรงนั้นเนี่ยมันก็หายากมากเพราะแนวตรงนี้ตลอดระยะเวลา45พรรษาที่ทรงประชนอยู่มีคนทำบุญได้ระดับนี้เพียง6ท่านเพียง6ท่านเท่านั้นเองก็แสดงว่าแม้สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่พระหันทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยฮะก็หาโอกาสขนาดนั้นไม่ได้เพราะมันมีเงื่อนไขเอาก็จริงมันไม่ใช่จากภายนอกอย่างเดียวนะมันมีภายในอยู่2ภายนอก2ก็แสดงว่าก้ำกึ่งกันภายในก็คือสิ่งที่เราให้มาสิ่งที่เราบริจาคก็เจตนาในการบริจาคซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ท่านเหล่านี้เราหาได้ยากที่ท่านจะออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วก็เราได้ถวายเป็นคนแรกในขณะถวายของที่ถวายได้มาด้วยความบริสุทธิ์และจิตใจที่บริสุทธิ์มันต้องเอาก็จริงมันต้อง4อย่างออกจากข้างนอก2ข้างใน2จุดนี้จึงเน้นที่เขาเรียกว่าทักขิณายบุคคลคือผู้ที่ควรแก่การให้ทักษิณาให้ลองสังเกตว่าจุดเน้นก็คือเน้นที่ความบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้นเพราะคำว่าบริสุทธิ์มันก็เปิดกว้างแต่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสแต่จุดสูงสุดแน่นอนว่าเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีฆราวาสก็มีนะฆราวาสก็มีแต่ว่าตามปกติเราก็ไม่ค่อยตักบาตรฆราวาสนั่นเองก็เน้นไปที่ท่านซึ่งมีความบริสุทธิ์คือเจโตสมาธิที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้แต่นี้คนเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ระดับนั้นระดับพระญาบุคคลชั้นอนาคามีเลยก็กำหนดเป็นกฎเกณฑ์เอาไว้แต่องค์ประกอบของเราก็กลายเป็นองค์ประกอบหลักคนถวายทานแก่พระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเยอะนะฮะที่จริงเยอะแต่มันมีปัญหาในภายในมากกว่าบางทีของที่เอามาบริจาค ก็ได้มาไม่บริสุทธิ์หรือว่าเจตนาทำมาอย่างนั้นเองหรือทำไปแกนๆไปอย่างนั้นเองทำให้ผลในลักษณะหลั่งไหลของบุญเป็นสายทานจริงๆมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าไม่มีลักษณะของปุญญาวิสันทาคือการหลั่งไหลการหลั่งไหลที่ให้ความให้ประโยชน์ได้ความสุขอย่างต่อเนื่องยาวนานผ่านภพชาติต่างๆมาเราจะเห็นว่าเอาก็จริงบางทีเนี่ยมันของที่ให้มันไม่มาก ยังมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระภากุละเป็นคนที่แปลกนะอายุตอนท่านบวชอายุตั้ง80แล้วแต่ยังกระชุ่มกระชวยยังแข็งแรงสุขภาพพลานามัยดีก็อยู่มาอีกตั้ง80ปีเกือบสังขายนาครั้งที่2นะท่านอยู่มาจนเกือบสังขายนาครั้งที่2เป็นคนไม่เคยเจ็บเคยป่วยเลยตลอดชีวิตก็เราศึกษาถึงภูมิหลังในการทำบุญทำทานของท่านพระองค์บ้างก็ไม่ค่อยมากอะไรเท่าไหร่แต่เป็นการกระทำในลักษณะดังกล่าวเนี่ยถวายยาตัวเองนะฮะถวายยาแก่พระอริยบุคคลถวายยาแก่พระสงฆ์แล้วก็รู้สึกจะสร้างห้องน้ำนะฮะสร้างวัตกุฎีสมัยโบราณก็เรียกห้องน้ำห้องส้วมตัวหลักมันก็มีเท่านั้นเองเป็นปุญญาปิสันธาที่หลั่งไหลไม่ขาดสายสร้างเป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรคผลนิพพานจนออกบวชมาแล้วเนี่ยในสมัยเป็นคารวาสก็เป็นลูกของตระกูลเศรษฐีสองตระกูลแล้วก็พอออกบวชก็เป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยจะเรียกว่าไม่ถึงกับต้องเรียกหมอรักษานะนี่คือการหลั่งไหลของบุญเอาก็จริงตัวเจตไอตัวปัจจัยไม่มากเพียงแต่ว่าทำด้วยบริสุทธิ์แล้วก็บุรุษบริสุทธิ์มีพระญาติบุคคลเป็นนั้นมากที่อีตอนท่านถวายมันก็ไม่มากอะไรยังพระศรีวลีก็เหมือนกันนะฮะพระศรีวลีเนี่ยพระศรีวลีเป็นการถวายอาหารทุกชนิดเท่าที่หาได้ก็ถ้าอาหารจำนวนมากแสวงหาใช้ทุนปัจจัยมากใช้ความพยายามมากนะแล้วก็ถวายแก่พระอริยบุคคลแล้วทำให้ท่านเป็นคนที่มีลาภมากไปที่ไหนบางทีพระพุทธเจ้าต้องอาศัยบารมีของท่านท่านเก่งมากบิณฑบาตเนี่ยคนตามหลังท่านเป็นร้อยๆในเต็มหมดเลยได้หมดมีคนมาจากไหนไม่รู้มาตักบาตรท่านเป็นคนที่แปลกก็เด่นที่สุดในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้ายุคพุทธกาลนะกระเด็นที่สุดในเรื่องเหล่านี้ก็ดูบุญก็จริงก็ไม่ได้มากเช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งเป็นสูตรที่สองก็หมายความว่าเป็นเรื่องปฏิบัติพัฒนาใจตัวเองที่หลั่งไหลของบุญที่ไม่ขาดสายเรามองกลับมาที่บุญอีกทีหนึ่งเราเห็นว่าบุญนั้นโดยเจตนาที่ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรก็ได้นะความจงใจที่ไม่ประกอบด้วยความโลภโกรธหลงที่รุนแรงบางทีมันก็โลภนะฮะมันไม่ใช่ไม่โลภเพราะว่าตามปกติแล้วการทำบุญระดับวัฏกรรมมันก็มีโลภอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านวลเทินนะเราถวายทานเราเย็นว่าอัมหากังทีกระตังหีตายะสุขายะต่อเนื่องได้ว่าทุกทีนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นแสดงว่าเราก็ทำด้วยความโลภต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลพระเจ้าเองท่านก็ทำด้วยความโลภนะฮะแต่ก็โลภในมรรคผลนิพพานเห็นไหมว่าชาดกทั้งหลายที่เราฟังมาเนี่ยแม้แต่ทศชาติโยมคุ้นเคยเนี่ยทุกชาติอธิษฐานเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่นั้นแสดงว่าทำด้วยโลภเหมือนกันแต่ว่ามีปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของการได้สิ่งนั้นเพราะว่ามรรคผลนิพพานเอาไปจริงมันจะมีลักษณะเป็นญาณพาหนะหรือเหมือนกับจรวดอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยมันเป็นการผลักดันบุญเนี่ยเป็นการผลักดันตัวดาวเทียมให้ออกไปสู่สุญญากาศแต่ตัวเองไม่ได้ออกไปนะตัวเองก็ตกลงมาในโลกผู้จรวดทั้งหลายที่ยิงเพื่อนออกเนี่ยตัวเองไม่ได้ออกตัวเองอยู่ข้างล่างเพราะบุญจะมีลักษณะอย่างนั้นบุญมันส่งคนไปสู่นิพพานแต่ตัวเองไม่ใช่เข้าถึงนิพพานเพราะถ้ายังมีบุญอยู่ก็แสดงว่าไม่ถึงนิพพานพอถึงนิพพานก็ต้องไม่มีบุญก็ต้องละบุญบาปได้บุญบาปมันนำไปสู่วัฏฏะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนิพพานนั้นเหนือบุญนะฮะเหนือบุญเหนือบาปเหนือกิเลส ก็ทำให้เหนือทุกข์นะฮะเราจะเห็นว่าบุญบาปที่จริงนำความทุกข์มาให้ด้วยนะฮะไม่ใช่นำเฉพาะความสุขมาให้บุญก็นำความสุขความทุกข์มาให้เหมือนกันแต่บรรทุกที่มันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยถึงจุดหนึ่งก็คือทุกข์ในวัฏฏะทุกข์ที่ยังต้องหมุนวนนิพพานท่านจึงละได้ทั้งบุญทั้งบาปในตรงนี้ทรงแสดงถึงคุณธรรมภายในใจนะที่ให้บุคคลสามารถปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปใน4เรื่องในที่อื่นไม่ได้เรียกอย่างนี้นะที่จริงเราเคยเจอพระสูตรในลักษณะในองค์ธรรมในลักษณะนี้เราเคยเจอในที่อื่นจะเรียกว่าโสตปัตติยังคัตแปลว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันหรือองค์คุณที่ทำให้บุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วก็บางแห่งเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือในการปิดประตูนรกหมายความว่าถ้ามีอย่างนี้นอกจากเปิดประตูสวรรค์แล้วปิดประตูนรกล่ะท่านเรียกว่าอะไรบาลีท่านเรียกว่าจตุหปาเยหิจวิปมุตโตชจาริฐานาเนี่ยพระโพกาตุงพ้นจากอบายทั้ง4จิตขณะนี้จะพ้นอบายทั้ง4แล้วก็จะไม่ทำอภิฐานคือกรรมหนักถูกอย่างจะไม่ทำคือใจมันขึ้นถึงระดับนั้นอย่างเมื่อวานนี่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขามาจากแถวอะไรแถวเยาวราชเนี่ยคนนี้ก็มาบ่อยรู้สึกเขามีปัญหาทางจิตใจอะไรเขาไม่รู้นะเขาอยากจะถอดกายทิพย์เขาบอกเขาอยากจะถอดกายทิพย์เพื่อชิงสังขารแล้วจะบังจะไปสวรรค์นะจะมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วไปถามพระบอกไม่ได้นะถอดกายทิพย์แล้วตกนรกโดยแกก็มาถามมาบ่อยบอกว่าไม่ตกนรกหรอกว่าที่จริงมันก็ขึ้นสวรรค์นะแต่ว่าถ้าเธอถอดกายทิพย์ได้เนี่ยใจมันสงบมันเป็นสมาธิมันได้อภิญญาแล้วมันไม่ฆ่าตัวตายหรอกจริงๆแล้วใจอย่างนี้กับการฆ่าตัวตายมันอยู่คนละเรื่องกันเลยหมายความถ้าคิดอย่างนี้ใจอยู่ระดับนี้จะไม่ฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายใจจะไม่ถึงระดับนี้สิ่งเหล่านี้จึงอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะงั้นถ้าไปถึงจริงๆเนี่ยเธอก็ไม่ทิ้งสังขารอย่างที่ว่าหรอกไม่ต้องไปกลัวตกนรกเพราะจริงๆแล้วจะไม่ทำจะไม่ทำกรรมไปเนี่ยเลยตกนรกคือจิตนี่มันอยู่จุดนี้แล้วนี่จะไม่ทำบาปอย่างนั้นเพราะมันเป็นความขัดแย้งกันในตัวนะฮะทีนี้ไอ้จิตที่อย่างนี้ก็เหมือนกันหมายความว่าบาประดับแรงๆในฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้าทำสังฆเภทแล้วก็เปลี่ยนเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นทั้งที่ยังเป็นนักบวชเนี่ยไม่ทำหรอกเพราะใจมันสูงเกินที่จะทำอย่างนั้นแล้วก็นี่ก็เป็นลักษณะที่มีอย่างหนึ่งแต่บ่งบอกถึงความไม่มีอีกอย่างหนึ่งใกล้ๆกับว่าเรามีทานในการให้ตรงนี้มันบ่งบอกว่าเราไม่สนิทในตรงนี้เห็นไหมบ่งบอกว่าเราไม่สนิทในตรงนี้เราให้ของแก่คนมันบ่งบอกว่าเรามีเมตตาต่อคนนับถือต่อคนเราศรัทธาต่อคนเราเคารพคนเราภักดีต่อคนถ้าเราเกลียดเราให้ไม่ได้เห็นไหมว่าการมีนี่มันบ่งบอกถึงความไม่มีอีกด้านหนึ่งทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องลองสังเกตดูอะไรกันว่าทุกเรื่องที่เรามีนั้นแสดงว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าท่านไม่ต้องพูดเท่านั้นเองแต่นั้นบุญญาภิสันทาในข้อนี้ก็เน้นไปที่เรื่องของศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธคุณเรื่องใหญ่เลยนะตรงนี้เราจะเห็นว่าปัญหาภูเขาเพราะตามปกติแล้วเนี่ยคนที่จะศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยได้จริงๆเนี่ยมันก็จริงยากนะเราจะไหว้ๆกราบกราบอย่างนั้นแต่จริงๆก็ไม่แน่จริงเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นภาพสะท้อนที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่ขัดแย้งกันดูภายในจิตใจของเราเองบางทีแม้แต่ในวัดเนี่ยในหน้าพระโต๊ะหมู่บูชาเราจะเห็นว่ามีรูปใครไม่รู้ไปอยู่เยอะเลยมีฤาษีก็มีว่างๆกวนอิมก็มีรูปหมอชีวกก็มีอะไรมาอยู่เยอะไปหมดเลยหมอชีวกชีวก ไม่หมดไม่รู้นับถือศาสนาอะไรเรานิมเขานับถือศาสนาอะไรเอาไปวางไว้ระดับเดียวกับพระพุทธรูปเลยแสดงให้เห็นอะไรแสดงเห็นว่าศรัทธาเราไม่มั่นคงเราไม่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยจริงๆแม้แต่ในเนื้อในตัวคนนะบางทีมีทุกอย่างปัจจุบันเขาแยกนะเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลกับอะไรก็เรียกว่ารัตนมงคลนะอีกหนึ่งก็เรียกรัตนมงคลอีกหนึ่งเขาแยกเป็นวัตถุมงคลแล้ววัตถุมงคลเนี่ยบางทีมันก็อะไรล่ะเขี้ยวหมูตันหน้าผากเสืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันแสดงให้เห็นในแบบไม่มั่นในพระรัตนตรัยก็เสือมันไม่แน่จริงมันไม่ถูกยิงตายหรอกเพื่อนเอาหน้าผากมาทำเนี่ยแสดงมันถูกยิงตายก็มันเองเนี่ยถูกยิงตายจะคุ้มครองใครได้นะไอ้เขี้ยวหมูตันก็เหมือนกันนะก็มันเขี้ยวตันมันก็ผิดธรรมชาตินั่นแล้วปัญหาสำคัญว่าการเอาเขี้ยวมาการกลายเป็นเครื่องรางได้แสดงมันก็ถูกฆ่านะก็ไม่น่าจะคุ้มครองใครได้นะฮะตัวเองยังถูกฆ่าอันนี้คือเราจะเห็นถึงว่าเราไม่มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยอย่างอุตลุดไปหมดเลยบางทีว่างๆแขวนไม้กางเขนด้วยนะฮะทั้งๆได้แขวนพระเนี่ยเด็กรุ่นหนุ่มเนี่ยเราสังเกตเราแขวนไม้กางเขนด้วยนั้นแสดงว่ามันพิสูจน์ถึงว่าสิ่งมีตรงนี้แสดงว่าไม่มีตรงนั้นแสดงว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเพราะการเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยก็เชื่อมั่นในพุทธคุณที่เราสวดนะฮะที่เราสวดทั้งหมดนั้น9ข้อต้องถามใจตัวเราเองว่าเราเชื่อมั่นตรงนี้หรือเปล่าเชื่อมั่นในความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธนะฮะวิชาจนะสัมมโนสุขโตโลกาวิทูโจสุสวดเนี่ยเชื่อมั่นต่อเนยยะตรงนี้หรือไม่เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หรือไม่บางทีเรายังเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันต์อยู่เลยนะแสดงมันยังเรียกชื่อยังไม่ถูกเลยนะพุทธังสนังอัจฉามินั้นจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อรหันต์นั้นมันสัตว์ในเทพนิยายนะชื่อของสัตว์ในเทพนิยายแล้วก็เขียนอเลยนะอเลยอสองตัวเลยแล้วก็เขียนน่ะให้บังคับให้อ่านว่าอไม่ให้บังคับให้อ่านว่าอะแต่อรหันต์นี่เขาจะเขียนอะเฉยๆเขาไม่มีออีกตัวหนึ่งให้บังคับให้อ่านว่าอะก็เขาบอกไว้แล้วนะเรายังอุตส่าห์อ่านว่าอเลยอ๋อนะศาสตราจารย์บางคนยังอ่านว่าอ๋ออยู่เลยมีบ่อยออกโทรทัศน์โทรทัศน์ลองฟังวิทยุเนี่ยอ่านว่าอรหันต์นี่แหละเอาพระพุทธเจ้าไปสัตว์ในเทพนิยายคล้ายๆเวตาลนะฮะตัวอรหันต์นั่นคล้ายๆกับเวตาลมีปีกด้วยมีปีกกระเดียดไปทางครุฑบนกับเวตาลนะท่านนะเพราะงั้นการเชื่อเนี่ยก็คือแสดงว่าความเชื่อมันเกิดมาจากความรู้ให้เราสังเกตนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยความเชื่อเกิดมาจากความรู้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เพราะเรารู้คุณของพระอรหันต์และเรารู้ว่าคุณเราเนี่ยมีอยู่ในพระพุทธเจ้าเราจึงเชื่อความเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าอย่างสมัยโบราณนี่ชัดมากนะข่าวคราวต่างๆที่เราพบในพระสูตรเราสังเกตนะว่าคนที่จริงเขาไม่รู้มันไม่ได้มีโทรทัศน์วิทยุอย่างปัจจุบันเนี่ยข่าวมันลือข่าวเล่าลือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกบวชจากสักยะสกุลเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะมันเป็นตำนานเล่าเป็นตำนานเล่าไปเลยเล่าประวัติมาก่อนพระองค์เป็นพระหันศัตรูดีศัตรูชอบแล้วจะฆ่าพระพุทธคุณแต่จะเล่าประวัติมาก่อนนะฮะสมณะโคดมบอกบวชเจ้าสักกะจักรวุฒิเป็นโอรสของพระเจ้าสุโธทนะกับพระนางสิริมามายากลาเป็นตำนานเล่าลองอ่านวรรณคดีจีนวรรณคดีจีนวรรณคดีของอินเดียเนี่ยมันจะมีคนนักเล่าไปที่ไหนเราก็เรียกคนมันคือคนเล่าคนมาตั้งวงเขาเล่าแล้วก็มีให้สตางค์คนนี้ก็เล่าเล่าตำนานแบบธรรมนัสโคตรลืมเพราะลืมมานานเราอย่าลืมพระพุทธเจ้านี่ท่านลืมมานานท่านลืมมาก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตั้ง30กว่าปี ป็นมหาบุรุษเกิดพิสดารกว่าเพื่อนตำนานอันนี้ก็เล่าขานถูกบันทึกเราก็เล่ากันมาเรื่อยๆมีการรอคอยมีการเล่ากันมาเรื่อยเราก็เห็นตำนานว่ามีการรอคอยก็เยอะแล้วก็มาจากการเล่าเนี่ยเยอะเพราะจริงๆคนเราเนี่ยรู้ก่อนรู้ก่อนแล้วบางคนเชื่อมาแล้วเชื่อมาแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่เขารู้ก่อนนะรู้ว่าท่านเป็นมามีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงลูกเต่าหลอกไล่เป็นพระหันจะรู้ดีจะรู้ชอบด้วยตัวเองตามแนวเนี้ยตามแนวพุทธคุณเนี่ยคนรับรู้ก่อนเห็นไหมว่าปัญญาเนี่ยมาก่อนปัญญามาก่อนมีการรับรู้มาก่อนสะสมซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังแล้วฟังอีกแต่ถึงจุดหนึ่งเขาก็เชื่อบางคนไม่เชื่อก็ส่งคนมาทดสอบหาความรู้ความเข้าใจมากจริงๆเช่นส่งคนมาถามปัญหาอย่างแนวของโสรถปัญหาที่เราเคยบรรยายนานนะฮะหลายเดือนเราจะเห็นว่าท่านพราหมณ์ภาวรีนั้นเป็นนักปราชญ์ท่านไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธเพื่อต้องการพิสูจน์ทดสอบให้มันคงมากจริงก็ส่งคนมาถามหรือว่าคนขนาดพระพุทธเจ้าตอนนั้นเองตอบปัญหาขนาดนี้ได้ปัญหาสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็แสดงว่าคนที่ถามปัญหาก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วท่านก็ตอบได้ทีนี้ของเราในส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมักจะถูกสอนให้เชื่อโดยไม่ค่อยได้คิดก่อนนะไม่ค่อยได้คิดก่อน
จริงว่าพระอรหังคืออะไรนะวันก่อนไปบรรยายอบรมพระซึ่งก็เตรียมไปส่งต่างประเทศนะเอามาเป็นวิทยากรบรรยายพระไตรปิฎกเอาก็จริงเนี่ยเราก็งงเต๊กเหมือนกันเลยนะถามอะไรท่านตอบไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จะเป็นธรรมทูตไหวหรือเปล่าคือนี่เอาก็จริงเนี่ยเราก็มาเล่นตรงเนี้ยมันมาถามที่พระพุทธคุณของคุณเนี่ยเสริมมาขนาดสอบอนุสาสนาจารย์นะเขาถามพุทธคุณเนี่ยนะอนุสาสนาจารย์ที่ไปสมัครสอบแล้วเขาถามพุทธคุณถามให้ท่องก่อนอิติปิโสปะวาเนี่ยท่องก่อนท่องเสร็จแล้วให้แปลก่อนแปลดูที่แปลว่ายังไงแล้วถามคำอธิบายอรหังนี่แปลว่าอะไรอรหังนี่หมายความยังไงอธิบายมันเถอะสัมมาสัมพุทโธเนี่ยแปลว่ายังไงเราเห็นว่าถ้าสวดแล้วเราผ่านนะฮะถ้าสวดสวดมากผ่านแต่ถ้าถามมาให้เขียนมาดูสิยุ่งนะเขียนไม่ค่อยถูกแล้วชักเขียนไม่ค่อยถูกพอจะแปลแล้วชักยุ่งนะทีนี้พอแปลชักยุ่งพออธิบายเลยไปเลยเพราะฉะนั้นปัญญาเราจึงมีไม่ค่อยมากพอในหลายๆจุดทำให้ความเชื่อเรางอนแงนคลอนแคลนนะฮะงอนแงนคลอนแคลนแล้วก็แกว่งเพราะไอ้การแกว่งเนี่ยฮะจึงนับถือพระพุทธเจ้าในฐานะที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะแทนที่จะไปสัมผัสพระพุทธคุณของพระองค์ก็มุ่งทำพระพุทธเจ้าเหมือนกับเด็กรับใช้นะขอให้ช่วยเรื่อยเลยอะไรก็ช่วยเลยเรียกว่าปลุกพระพุทธเจ้าใช้ตลอดวันเลยใจคอเหลือเกินจริงๆนะจะไปรถไปเรืออะไรก็ขอพระพุทธเจ้าช่วยเลยนะถ้าจริงๆเรานึกดูนะครับพระพุทธเจ้าไม่ต้องจำวัดอ่ะมาช่วยโยมอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรานับถือในแนวที่ค่อนข้างขลังก็แสดงว่าเรายังติดในรูปการสาธยายเราไม่ได้มองไปตัวเนื้อหาว่าพลังศรัทธาที่เรามีต่อพระรัตนตรัยนั่นเองมันเป็นเกราะที่คุ้มกันเราเป็นธรรมะที่คุ้มครองป้องกันเราหมายความว่าพระพุทธเจ้าคุ้มครองจริงๆก็ต่อเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเห็นไหมสตางค์จะช่วยเราได้จริงๆก็เมื่อสตางค์อยู่กับเราความรู้จะช่วยเราได้จริงๆก็ต้องเมื่อความรู้มันอยู่กับเราอะไรก็ตามนะฮะที่จะช่วยเราได้จริงๆเนี่ยเขาต้องอยู่กับเราอะสตางค์อยู่ในกระเป๋าคนอื่นมันช่วยอะไรเราได้นะความรู้อยู่ที่คนอื่นเขารู้กันเยอะก็ได้ปัญญาเอกเยอะแต่ไม่อยู่กับเราเราก็ช่วยเราไม่ได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านต้องอยู่กับเราแล้วท่านก็ช่วยเราได้เพราะงั้นเวลาพูดจริงๆพระพุทธคุณจึงอยู่กับเราอย่างน้อยอยู่ระดับความเชื่อหรืออยู่ระดับรู้ระดับปัญญาอยู่ระดับสัมผัสคุณระดับความเชื่อก็ให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัพพโนสุคโตโลกาวิถุ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหันตสรุรีสัตรูชอบโดยพระองค์เองสมสมบูรณ์ในวิชาและจรณะสุคโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปริสธรรมสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมตถาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุทโธแปลได้3ในนะภควาก็แปลได้3ในเหมือนกันเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีภคธรรมซึ่งแต่ละเรื่องนี้ยาวเหยียดเราเหยียดทั้งนั้นแต่หมายความว่าอย่างน้อยในอยู่ระดับความเชื่อเราเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าและจากการเชื่อมั่นเนี่ยนะท่านทั้งหลายจะเห็นบทของพระพุทธคุณที่ทำให้เราถ้าเราเข้าไปสู่ตรงอื่นเข้าไปสู่ความเชื่อในจุดอื่นไปเชื่อในจุดไรเราเชื่อความเป็นพระอรหันต์ของพระองค์ความตรัสรู้ของพระองค์ทำให้เราเชื่อในตัวพระธรรมและเราเชื่อว่าธรรมะนั้นปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าท่านสมบูรณ์ในวิชาคือความรู้จนะคือความฝึกจนะก็คือธรรมะในภาคปฏิบัติวิชาคือธรรมะในภาคที่เป็นผลคือภาคที่เรียกว่าเป็นปฏิเวทมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระหังท่านหักกิเลสได้ท่านทำลายกิเลสได้หมดแล้วพระพุทธเจ้าจึงมีแต่นิโรธกับมรรคโดยวิชาได้จรณะก็ทำให้เราเชื่อตัวธรรมะจากคำว่าอรหังคือธรรมะพุทธเจ้าตรัสรู้และธรรมะสัมมาสัมพุทโธที่พุทธเจ้าตรัสรู้มาเพราะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้แล้วเราเชื่อธรรมะนั้นปฏิบัติได้ผลโดยเนี้ยโดยวิชาจรณะสัมปันโนต้องการเสด็จมาเสด็จอยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นสุคโตเสด็จมาดีอยู่ดีแล้วก็ไปดีสิ่งที่รู้นั้นเป็นรู้จริงเพราะพระพุทธเจ้ารู้หมดทั้งโลกโลกวิถูรู้แจ้งโลกเดี๋ยวนี้เขากำลังตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาการต่างๆที่มีการศึกษาค้นคว้ากันอยู่ในโลกและนักปราชญ์ในสายนั้นๆเข้ามาทบทวนเข้ามาดูพระพุทธเจ้าแสดงว่าเรื่องนี้ว่ายังไงยังไงปรากฏว่ามีทั้งนั้นไงแต่ว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยมีเป็นอันมากที่เราไม่แปลออกมาเพราะว่าพื้นฐานการรับรู้ของชาวโลกเนี่ยมีไม่พอขึ้นแปลออกมามันก็ยุ่งนะฮะคนเขาไม่เชื่อแต่พอแปลออกมาในยุคสมัยนี้คนก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะว่าเขารู้มาก่อนแล้วก็ดูพระเจ้ารู้หรือเปล่าพระเจ้ารู้ก่อนเขาพระเจ้ารู้ก่อนเขาก็ทรงแสดงมาก่อนเขาก็ทางเขาตื่นเต้นทีนี้จากจุดนี้ทำให้เราเชื่อมไปถึงพระสงฆ์เชื่อมไปถึงพุทธบริษัททั้งหลายนะฮะรวมถึงพระสงฆ์พระสงฆ์นี่เป็นหลักเพราะว่าตามปกติแล้วเรื่องของพระรัตนตรัยเนี่ยตัวการสำคัญที่ทำให้เราสับสนนี่คือตัวพระสงฆ์เพราะเราไปมองพระสงฆ์ในรูปที่เกินจริงเรามองพระพุทธเจ้าที่ไม่ถึงความจริงแต่มองพระสงฆ์เกินจริงเพราะอะไรเพราะเรามองพระสงฆ์ระกากับบริสุทธิ์หมดจดมาดังบวชวันนั้นเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดแล้วอีก15วันศึกนะยังคิดว่าบริสุทธิ์หมดจดอยู่ได้ใจคอคิดยังไงก็ไปเรื่อยบวชรู้ว่า15วันก็จะศึกอ่ะแต่เรามองในแง่ความบริสุทธิ์หมดจดทำให้เรามองคล้ายๆกับพระนี่ทำผิดอะไรไม่ได้เลยแล้วถูกคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะถูกคือหมายความว่ายังไงเราก็ไม่ทั้งที่ศาสนาเนี่ยนำคนมาฝึกนะฮะพระพุทธเจ้าจึงเป็นยอดของนักฝึกเรียกว่าอนุตตรปริสธรรมสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมมันไม่มีคนสำเร็จรูปในศาสนานี้ศาสนามันเกิดขึ้นมาฝึกคนเอาคนมาฝึกเอาลูกร้อยพ่อพันแม่มาฝึกโจรก็มีนะฮะโจรขนาดขลายฆ่าคนผู้เลงนี่จับมาบวชวันนั้นนะแล้วจะให้เรียบร้อยเลยหรือเปล่ามันไม่ได้หรอกโจรนะเถอะเหมือนกับเราเฟอร์นิเจอร์มาทำเอาไม้สูงมาทำเฟอร์นิเจอร์เสร็จวันเดียวทำได้ไงมันทำไม่ได้มันต้องเสียเวลาเยอะนะฮะไม้ยังเปียกอยู่มันก็ต้องทำให้แห้งซะก่อนถึงมาทำไม่ได้ปัญหาพันขั้นตอนวิธีการเราไม่ได้มองศาสนานี้เป็นที่ฝึกคนไม่ใช่เป็นที่ที่มีคนสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าสอนเรื่องพระสงฆ์กับชาวบ้านเราจะเห็นว่าจะสอนอีกเรื่องนึงเลยนะฮะ สอนอีกเรื่องหนึ่งเลยพระสงฆ์โดยทั่วไปเนี่ยสอนอีกให้ชาวบ้านมีเมตตาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำก็ทำด้วยเมตตาพูดก็พูดด้วยเมตตาคิดก็คิดด้วยเมตตาสามารถจะทนุบำรุงหรือจะตุปัชชัยก็ทนุบำรุงไปท่านมาหาที่บ้านนะเรารู้ว่าท่านเป็นใครนะไม่ใช่ห่มจีวรมาแล้วจะต้อนรับไปหมดวันเดียวก็ถูกปล้นแล้วก็ยินดีต้อนรับตามสมควรแก่สถานะเห็นไหมว่าเราไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เล็งผลเลิศแต่สอนให้มองกันโดยเมตตาจิตท่านเป็นนักเรียนที่เข้ามาฝึกได้ไม่ได้ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็ฝึกไม่ค่อยได้ซะด้วยเอาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเป็นการร่อนสายหาทองอาตมาไปต่างจังหวัดเมื่อวานซื้อก็ไปพยายามจะรณรงค์ชวนชาวบ้านเขามาตั้งเป็นกลุ่มให้มวลชนเนี่ยมาช่วยกันช่วยสังคมกันเลยจัดเป็นกลุ่มเข้าค่ายพุทธธรรมเข้าค่ายพุทธบุตรแล้วก็นำเยาวชนนำผู้นำชุมชนบ้านวัดโรงเรียนนะข้ามาก็ไปคุยกับพวกผู้อำนวยการโรงเรียนเทศมนตรีนายกเทศมนตรีสมภารอะไรต่างๆก็เน้นที่ศาสนาวัฒนธรรมก็เสร็จแล้วก็มาในตัวต่างตัวจังหวัดเราก็ขึ้นไปกราบเจ้าคณะจังหวัดนะฮะพอกราบพอคุยกันได้หน่อยเดียวนะมีโยมผู้หญิงแห่ขึ้นไปถึงจู้เลยนี่เอ๊ะนี่วัดธรรมมันต่ำจังมันไม่นึกว่าพระแล้วก็ไม่ใช่พระเด็กนะนั่งคุยกันอยู่เนี่ยขึ้นเดินตัวตรงเดียวเลยไม่มีก้มเลยโค้งสักหน่อยกันไม่ได้ยืนค้ำหัวอยู่นั่นนะฮะมาก็เลยลุกขึ้นกลับเลยนึกว่าถ้าอบรมต้องใช้เวลานานแต่อบรมต้องใช้เวลานานต้องสู้กันนานเลยนะว่ามันแสดงถึงว่าพื้นฐานทางวัฒนธรรมเนี่ยมันขาดจิตสำนึกเมื่อเราเห็นท่านนั่งคุยกันเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรจะเข้าพรวดเข้าไปอย่างนั้นที่จริงกำลังพูดเป็นงานเป็นการอยู่นะกำลังพูดงานเนี่ยพอดีเลยแล้วงานก็ยังไม่จบหรอกโผล่เข้าไปโผล่พวดเข้าไปส่งเสียงลั่นเลยมานั่งนึกอยู่นึกมาตลอดเมื่อคืนจะนั่งนึกจะเอ๋ว่าถ้าจะทำงานตรงนี้คงต้องใช้เวลาเยอะใช่เราจะมันจะดัดคนมันดัดยากนะมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในจิตสันดานเรื่องใหญ่นะกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่คืออะไรคือเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่มีการเก็บการสะสมมาไว้เนี่ยบางทีเราจะแก้มันก็แก้ยากมันไม่ใช่เรื่องจะทำได้ง่ายๆจิตสำนึกที่เรามองพระเป็นภาพที่เล็งผลเลิศโดยละเลยปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นบางทีนี่คนที่ศึกไปแล้วก็ยังมองอย่างนั้นที่น่าเจ็บใจนะคนที่บวชแล้วก็ศึกไปเนี่ยยังมองพระอย่างนั้นอยู่มองแบบคล้ายๆกับผิดอะไรไม่ได้เลยและที่ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเขาพูดพระเรื่องทางไม่ดีดิเชื่อทันทีถ้าทางดีไม่ค่อยเชื่อมันไปกันใหญ่เลยนี่คืออะไรก็คือว่าไม่มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเห็นไหมฮะเรามองพระในด้านดีเท่านั้นพระไม่ดีไม่ได้เลยแต่พอเขาพูดเรื่องพระไม่ดีเราเชื่อทันทีแสดงว่าเสียหลักทั้งสองหลักในการมองในแง่ของความเป็นจริงก็ละเลยปัญหาข้อเท็จจริงว่าที่จริงเมืองไทยเรานั้นหมุนเวียนกันบวชแต่ก็เห็นกันอยู่นะก็หมุนเวียนกันบวชเดี๋ยวบวชทุกวันนะจำไปแล้วก็ศึกอยู่ทุกวันเพราะงั้นถ้าเราเชื่อในคำว่าอนุตตรปริยมสารถีเนี่ยว่าเป็นสารถีที่ฝึกคนแล้วคนที่ทรงฝึกมากจริงจังก็คือพระพวกบุตรสัตว์สี่นะฮะไม่ใช่พวกโคศาธรรมิฆาเนี่ยภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนางสิกขามานาพวกนี้ฝึกติวเข้มนะพวกชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยฝึกจริงเท่าไหร่หรอกก็สอนแค่ศีลห้ากุศลกำหนดสิบหลักการครองชีวิตอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ได้ติวเข้มอะไรแล้วก็ไม่มีอาบัติปรับด้วยนะฮะชาวบ้านเนี่ยไม่มีอาบัติปรับแต่พระจะมีอาบัติสามเณรนางสิกขามานาจะมีการขาดศีลจะมีการลงโทษจะมีทันตกรรมเยอะๆนี่ก็สิ่งเหล่านี้แสดงว่าพระไม่สมบูรณ์ที่ต้องฝึกกันอยู่เนี่ยเพราะว่ายังไม่มีใครสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ต้องระดับพระญาติบุคคลถ้าเราจับตรงนี้ได้เราจะเห็นว่าเราจะเริ่มใส่ในพระธรรมเริ่มใส่ในพระสงฆ์แต่พอดีเราเสียศูนย์ในตรงนี้เสียศูนย์ในตอนที่พระพุทธคุณเราแกว่งหมดเลยทั้งพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปก็คือศรัทธาเชื่อมั่นในพระธรรม
ธรรมะอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นหลักคำสั่งสอนที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้คือค้นพบความจริงความจริงก็มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมดาพระเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก็มีอยู่ครบไปนั่นนะฮะแต่ว่าใครไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ถึงก็ไม่รับประโยชน์เลยหรอกไม่รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ต้องการเราต้องยอมรับความจริงนะว่าศาสนาที่เกิดก่อนพุทธกาลเนี่ยสอนคนถึงพรหมโลกนะไม่ใช่ธรรมดานะฮะสอนคนถึงพรหมโลกแล้วกันที่พระเจ้าไปเรียนในสำนักอุตตกดาบสก็ถึงพรหมโลกชั้นสุดๆเลยสุดละในวสัญญาณสัญญาญาตนาภพแล้วสมมติพระเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้านะท่านตายไปแล้วก็บังเกิดไปพรหมอยู่ทั่วกับกันนานเอกาเลยกว่าจะจุติลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาหรอกเขาสอนนะแต่ว่ายังไม่ถึงสมบูรณ์คือมันได้ประโยชน์สองระดับระดับปัจจุบันระดับภายหน้าพระเจ้าก็มาตอบประโยชน์สูงสุดขึ้นมาคือนิพพานเพราะตรงนิพพานตรงนี้ช่วงบนสุดเนี่ยมันไม่มีใครสอนถึงแต่ว่าที่จริงบันไดมันก็มีต่อไปนะมีต่อไปได้ก็เดินต่อไปได้ก็ต่อไปต่อไปได้มันก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับมันไปถึงริมฝั่งทะเลเราก็นึกว่าหมดแล้วนะแต่ที่จริงมันยังมีฝั่งหนึ่งของทะเลฝั่งของมาสมุทรนี่จะลงเรือไปได้บางทีท่านจึงอุปมาเป็นการข้ามฟากไงฮะสงสารสาครนะฮะข้ามฝั่งทะเลข้ามฝั่งทะเลพูดถึงเรื่องนิพพานในการข้ามฝั่งทะเลเราก็เชื่อมั่นในธรรมคุณตามนัยยะที่เราสวดเหมือนกันแต่ปัญหาว่าเชื่อจริงหรือเปล่าอีกนะเชื่อจริงหรือเปล่าอีกว่าสวากขาโตนี่เรื่องใหญ่เลยเราเชื่อว่าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าดีแล้วไหมถูกต้องสมบูรณ์จริงหรือเวลานี้เรามักจะมองโดยบางทีแม้แต่พระเองนะแม้แต่พระเองก็คล้ายๆกับกลัวพระพุทธเจ้าสอนไม่น้อยไปใส่ลงยาวเหยียดเลยเช่นสมมติว่าแนวกัลยาณมิตรเนี่ยกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าจะใช้คำสั้นๆ3-4คำเท่านั้นเองแล้วพูดเหมือนทุกแห่งนอกจากไปขยายมิตรปลอกลอกเป็นยังไงมิตรหัวประจบจางยังไงได้มิตรดีแต่พูดเอายังไงเนี่ยฮะก็จะว่าไปอ่ะแต่ว่าโดยเนื้อหาความเป็นกัลยาณมิตรจะทรงใช้คำว่ามิตรที่มีความรักใคร่มิตรที่แนะนำในสิ่งประโยชน์มิตรที่มีอุปการะมิตรที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ท่านนี่4คำแล้ว4คำเหล่านี้ท่านทั้งหลายลองตระหนักพ่อแม่สามีปัญญาอาจารย์กับศิษย์เพื่อนกับเพื่อนข้าราชการไอ้บ้านเมืองกับประชาชนก็คือกันคือ4ข้อนี้แต่นั้นเองโดยเนื้อหาแล้วก็เท่านั้นการกระทำทุกเรื่องมันจะเป็นเรื่องของอุปการะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแสดงถึงพื้นฐานของความรักความเมตตาความกรุณาก็แล้วแต่จะมีอย่างนั้นแน่นะแต่บางทีเราก็กลัวว่าแค่จะน้อยไปหรือไม่ทันสมัยแต่สมัยก็ใส่ไปรุงรังไปหมดเลยนะซึ่งมันกลายเป็นผลขวางมันแสดงถึงความไม่เข้าใจธรรมะของเราอีกทีหนึ่งว่าเราไม่เข้าใจธรรมะว่ามันเป็นกระบวนมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันไม่ต้องไปนับตัวเลขขนาดนั้นแล้วนะไม่ต้องไปนับตัวเลขขนาดนั้นแต่สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างที่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วจะได้ผลของพืชชนิดนั้นลงไปบนดินนะลงก่อนเนี่ยลงพื้นดินแล้วจะได้ผลของพืชชนิดอย่างนี้เห็นไหมฮะทิ้งเหตุปัจจัยซะเยอะเลยไม่ได้พูดถึงปลูกพืชปั๊บไม่ใช่ได้ผลปุ๊บเมื่อไรมันมีต้นมันมีกิ่งมันมีใบมันมีเวลามันมีดอกมันมีผลอยู่ตั้งนานเนี่ยแต่พูดแค่นั้นแหละนะก็รู้กันอยู่ว่ากระบวนการมันเหตุปัจจัยเธอต้องรู้เองไม่จำเป็นจะต้องมานับมีคุณชายคือฤทธิ์เขาเล่าว่าเพื่อนของท่านไปสั่งอาหารนะสั่งอาหารสั่งต้มยำโอ้แกสั่งเวลาตั้งหลายนาทีแกบอกละเอียดหมดเลยใส่นั้นเท่านั้นเอานั้นใส่ไปก่อนต้มน้ำอย่างนั้นนั่งอธิบายนะนั่งสั่งไปอธิบายให้แม่ครัวเขาฟังเสร็จที่จริงสั่งต้มยำคำเดียวก็พอแล้ว เรียนแม่แม่ครัวเขารู้ว่าต้มยำเนี่ยมาทำยังไงทำไมต้องพวกแม่อธิบายอย่างนั้นอธิบายก็มาทำเองสิเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องอธิบายแต่คำว่าต้มยำเนี่ยมันบอกความหมายความอะไรยังไงแม่ครัวก็ทำเองฮะเราใช้คำเป็นคำเดียวแต่ให้เราสังเกตว่าที่จริงมันไม่ใช่สิ่งเดียวนั่นคือภาษาทางศาสนามันไม่จำเป็นจะต้องไปว่าอะไรยาละเอียดอย่างนั้นแต่ต้องรู้มันเป็นกระบวนการของมันเราไปเชื่อตอนนี้ตามหลักนิยามธรรมคุณสวัสดิ์คาโตภควตาธโมพระธรรมมันพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วสันทิติโกผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาโอปนัญจิโกเอหิปัสสิโกควรเชิญชวนชักชวนมาดูมาชมมาพิสูจน์มาทดสอบมาทดลองนะมาลงมือประพฤติปฏิบัติแต่โอปนัญจิโกก็ให้น้อมนำมาปฏิบัติธรรมะเราต้องน้อมตัวเราเข้าไปหาธรรมะหรือว่าน้อมธรรมะเข้ามาหาเราก็แล้วแต่หมายความว่าเรากับธรรมะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะกลายเป็นผลในการปฏิบัติธรรมะท่านใช้คำว่ามีเหมือนกันเห็นไหมใช้คำว่ามีเมตตามีกรุณามีความเพียรมีหริมีอุตตปะมีสมาธิมีปัญญามีศรัทธามีหมดใช้คำว่ามีหมดไม่ใช่พูดเฉยๆบอกว่ามีนะถ้าไม่มีคือไม่มีไม่รับประกันประกันในความมีแต่นั้นเองทีนี้ประกันระดับไหนถ้ามีระดับศีลประกันนรกได้ประกันว่าคุณไม่ตกนรกถ้าคุณมีศีลจริงประกันผลได้เลยนะหรือว่าระดับชีวิตปัจจุบันประกันเวรภัยได้ประกันเวรประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการผิดศีลของเราได้ตรงนี้ชักจะยุ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราไม่ใช่ชาติเดียวบางทีบาปกรรมบางอย่างเราเกิดมาให้ผลในชาตินี้ทั้งๆที่เราไม่ได้ทำเหตุในชาตินี้ท่านก็แสดงถึงกระบวนการของกรรมแต่ที่แน่นอนที่สุดว่าผลนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุที่ไม่ดีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปเป็นรายๆไปเป็นเรื่องที่พิสูจน์ทดสอบได้แต่ว่าเราจะต้องมองว่าเราไม่ได้ทำความดีเสมอไปหรือทำความชั่วเสมอไปแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ได้ทำความดีเสมอไปนะในสังสารวัฏยังมีทำความผิดเยอะไปความผิดท่านก็รับผลไปปริความดีมากกว่าก็ทำให้ท่านสัตย์สรุปแต่ก็มีเยอะที่ผลของความชั่วมาให้ผลท่านนะถูกถือว่าทัดกลิ่งขินทับบังถูกนั่งกินจะมนุษย์กาใส่ร้ายบ้างไม่ใช่เล่นนะนะไม่ใช่เล่นในใส่ร้ายขนาดนั้นนะถ้าไม่แน่จริงแล้วเสร็จเด็ดแน่จริงตายเลยนะแต่นี่ก็คือวิบากกรรมเราก็เชื่ออย่างนั้นแต่ธรรมะจะอำนวยผลให้แน่นอนถ้าเราโอปัญญิกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติให้เป็นนะปฏิบัติให้เป็นเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วนี่เราสัมผัสผลเองปัจจตังไว้ด้วยโภคอยู่เราจะเป็นเรื่องที่วิญญูชนจะรู้ได้เฉพาะตนสงบเย็นสะอาดไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เดือดร้อนอะไรแต่ไรเราเป็นเรื่องที่เราสัมผัสเองแต่ที่ค่อนข้างยุ่งนี่ก็คือว่าบางทีเราไปสงบได้ในจุดหนึ่งแต่เราไม่สงบในหลายๆจุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ากระแสของสื่อต่างๆในปัจจุบันที่สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนนี่เยอะแล้วเราก็ไหลไปตามกระแสแต่ใจจะไม่สงบซึ่งถ้าหากว่าเรามีปัญญาตัวนี้รู้เท่าทันหยุดคิดซะบ้างตัดปัญหาซะบ้างไม่สนใจซะบ้างสงบใจซะบ้างมันก็เราจะสัมผัสได้ดีบ้างมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสัมผัสได้อย่างต่อเนื่องคือใจจะต้องไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ข้างนอกที่ท่านบอกว่านาอุจาวจังรัสยันติบัณฑิตาบัณฑิตจะต้องไม่ขึ้นๆลงๆไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเป็นเรื่องของข้างนอกเราไม่หวั่นไหวสักอย่างหนึ่งก็จบประการต่อไปก็คือเชื่อมั่นในพระสงฆ์ในคุณพระสงฆ์ก็ตอนนี้เราสวดอีกนะฮะตามที่เราสวดอีกแต่ให้ลองสังเกตว่าเป็นเรื่องส่วนตัวท่านหมายความว่าถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เป็นอย่างนั้นถ้าท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่เป็นอย่างนั้นเห็นไหมจริงๆแล้วมันเป็นเงื่อนไขอ่ะ หมายความยังไงหมายความมาถ้าท่านเป็นแม่ท่านก็ได้เป็นแม่ถ้าท่านไม่มีลูกท่านก็ไม่มีสิทธิ์เป็นแม่มันก็เป็นอย่างนั้นเองธรรมดาของมันเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงไม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมบูรณ์สี่ข้อนะสี่ข้อเต็มแต่ที่จริงท่านบอกไว้นะฮะเราไม่สังเกตว่าญาติดังนี่คือใครบ้างจตาริปริยุกรานี้คู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐบริสุกราบุรุษบุคคลแปดเอสะภควโตสาวกสังโฆนี่คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วมีสถานะอย่างนี้ท่านก็ควรอย่างเงี้ยควรอหุนโยปหุนโยตะกิจนี้แสดงไว้ชัดเจนมากในสังฆกุฏิแสดงไว้ชัดเจนมากเลยว่าท่านที่ปฏิบัติอย่างนี้ท่านจะมีสถานะอย่างนี้เมื่อมีสถานะอย่างนี้แล้วท่านก็ควรแก่อย่างนี้ควรแก่อาหุนโยควรของคำนับควรของทั้งรับควรทำบุญควรทำอัญชลีนะแล้วก็อยู่ในสถานะที่เป็นนาบุญของชาวโลกถามว่านาบุญของใครก็คือชาวพุทธชาวโลกอื่นมันไม่นับถือหรอกเห็นไหมว่าดีในเกณฑ์ของความเป็นชาวพุทธเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ของเรายังถูกนอกพวกต่างศาสนาเบียดเบียนมาทุสรายก็แสดงว่าเขาไม่ได้มองว่าท่านเป็นอหุนโยปหุนโยทั้งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเห็นไหมพระโมคคัลลานะยังถูกฆ่าพระเจ้ายังถูกด่าเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้จึงเป็นเกณฑ์ในความรู้สึกนึกคิดของคนที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมนะจะทำให้ศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์แล้วก็สมมติว่าท่านทำไม่ได้ตามที่เราว่าเนี่ยเราก็มีเมตตาเป็นหลักนะเมตตากายกรรมมังวจีกรรมมโนกรรมอย่างเนี้ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระฉัพพคีท่านไปว่ายน้ำเล่นพระหนุ่มๆพระเด็กๆกันนะว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำอัญชิราวดีใกล้ๆกับตูวังประตูหน้าต่างวังของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเรียกพระนางมณีกาวันนี้นี่เธอมาดูพระอาหารว่ายน้ำพระอาหารว่ายน้ำเล่นพระนางมณีกาท่านเห็นปั๊บเนี่ยท่านบอกว่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงยังไม่ได้บัญญัติเราอยู่ไหนถ้าบัญญัติแล้วท่านไม่ว่ายแล้วท่านก็หาวิธีที่ทูลให้พระพุทธเจ้าแต่ไม่ไปฟ้องนะไม่ไปฟ้องเลยเห็นไหมไม่ด่าไม่ฟ้องด้วยแล้วก็ไม่ด่าด้วยแต่ว่าผลออกมาพระเจ้าบัญญัติวินัยห้ามพระว่ายน้ำเล่นห้ามว่ายน้ำเล่นนะฮะไม่ใช่ห้ามว่ายน้ำนะไม่ใช่พอห้ามว่ายน้ำแล้วก็ตกลงไปในน้ำก็ไม่ต้องว่ายก็ตายพอดีไม่ใช่อย่างนั้นนะห้ามว่ายน้ำเพื่อจะเล่นเท่านั้นเองนะแต่ถ้าว่ายอย่างอื่นได้นะเรือตกเรือล่มอะไรต่างๆได้นี่ก็คือศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์แล้วก็มีฐานการมองพระสงฆ์นั้นมองด้วยเมตตานะมองด้วยเมตตามองด้วยปัญญาที่มีเมตตามันไม่ใช่ว่ามีอะไรก็กระโจนเข้าใส่เลยกระโจนเข้าด่าเลยแล้วก็เป็นเล็งผลเลิศซึ่งเกินความจริงนะเกินความจริงที่ท่านเป็นนะฮะที่จริงในศาสนานี้เป็นที่ฝึกคนนะมันไม่ใช่เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ 100% ไอ้บริสุทธิ์ก็มีนะแต่ว่ามาด้วยความไม่บริสุทธิ์ก่อนมาฝึกก่อนเหมือนโรงงานนะฮะเห็นไหมโรงงานมีทั้งวัสดุที่ผิดแล้วนะคนมาซื้อก็ได้แต่มันดูวัตถุดิบเยอะเลยเกลื่อนเต็มไปหมดกำลังจะเข้าสู่ระบบจะเอาตรงไหนล่ะถ้าจะเอาที่บริสุทธิ์จริงๆก็มีที่เสร็จแล้วนั่นก็มีนะที่สร้างเสร็จแล้วก็มีแต่วัตถุดิบเนี่ยจะมากกว่านะวัตถุดิบจะมากกว่าเพราะงั้นถ้าเราตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นว่าผลทั้งหมดมันมาจากการปฏิบัติตามหลักของพระธรรมที่พระเจ้าทรงปฏิบัติมาก่อนและทรงศาสรูก็ทำให้เราหนักแน่นในศีลคือเป็นผู้มีศีลเรามีศีลเองนะฮะเห็นไหมฮะเราเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์เราก็มีศีลอย่างที่พระพุทธเจ้ามีอย่างที่ปรากฏเป็นพระธรรมอย่างที่พระสงฆ์ท่านปฏิบัติตกลงว่าเราก็มีกลายเป็นที่หลั่งไหลของบุญเกิดขึ้นในศรัทธาเป็นตัวนำศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ใช่บันดาลจากนั้นนะฮะนั่นเป็นตัวนำแต่ว่าตัวบันดาลจริงคือนำเอาศีลเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติจนมีความประณีตในศีลก็แน่นอนแล้วก็โยมลองนึกดูเรารักษาศีลบางทีก็ไปไม่รอดหนึ่งวันเลยนะฮะรักษาศีลตอนเช้าตอนเย็นขาดไปแล้ว ก็พยายามรักษากันไปพระก็คือคนเราก็คือคนนั่นน่ะคือคนน่ะแต่พระก็คือลูกโยมอ่ะพ่อแม่พระอยู่ข้างนอกวัดเนี่ยพ่อแม่ก็ขนาดไหนลูกก็ไม่ได้ไกลจากพ่อแม่เท่าไหร่หรอกเพราะต่างคนต่างช่วยกันปฏิบัติแล้วก็ผิดถูกแก้ไขกันไปปรับปรุงกันไปมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่ศีลเขาเรียกว่าอริยกันตศีลคือศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะครับเป็นการสร้างขึ้นมาจากตัวเองเป็นการหลั่งไหลของบุญด้วยตัวเองเป็นบารมีเห็นไหมเป็นศีลบารมีเป็นเมตตาบารมีเป็นขันติบารมีเป็นปริยบารมีมันเป็นบารมีขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยครบหมดทั้งสี่ข้อแล้วตรงนี้พวกบาปพวกกุศลทั้งหลายก็สงบศรัทธานั้นไปสงบพวกกิเลสประเภทโลภะประเภทโมหะก่อนนะครับประเภทโมหะแล้วก็โลภะแล้วโทสะศรัทธาจะทำหน้าที่ก็อย่างนั้นนะสงบประเภทโมหะก่อนโมหะแล้วก็โลภะแล้วก็โทสะซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเองภายในใจเราเองมันก็ลดโลภะโทสะโมหะเสร็จไปก็กลายเป็นการหลั่งไหลของบุญที่ต่อเนื่องทั้งในชาติปัจจุบันชาติหน้าและก็ชาติต่อไปสำหรับวันนี้ก็พอยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆกันทุกท่านเทอญ